Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Міністри закордонних справ Євросоюзу серед іншого обговорили сьогодні політику східного партнерства.
We can only offer visa facilitation to countries which have secure travel documents, properly run borders and arrangements for readmission of returnees.
Івар Годманіс пішов у відставку. Хто наступний очолить латвійський уряд?
Valsts prezidenta un Saeimas attiecības, viņas absolūti tiešām ir konfrontējušas.
Рівненщина дістала черговий транш західної допомоги.
Невеликий грант у розмірі 10 тисяч американських доларів насправді є суттєвою підмогою для сільських бюджетів.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин. А зараз мій колега Зіновій Фріс з випуском новин. Прошу, Зіновію.
Дуже дякую. Усім добрий вечір. Єврокомісія закликає країни ЄС підтримати нову допомогу Україні. Комісар ЄС із зовнішніх відносин європейської політики сусідства Беніта Фереро-Вальнер наголосила, що Євросоюз має стратегічні інтереси в Україні, а також Азербайджані, Вірменії, Грузії і Молдові. Про це детальніше у «Європейській свободі» за кілька хвилин. В Аденській затоці пірати захопили судно «Салданія» з 22 членами екіпажу, серед яких один громадянин України, повідомив речник Міністерства закордонних справ Василь Кирилич.
Міністерством закордонних справ України доручено терміново посольству України в Греції, а також посольству України в Кенії, встановити контакт з судновласником, з'ясувати всі обставини захоплення судна, а також перебування членів екіпажу на цьому судні.
Василь Кирилич. Міністерство оборони має намір збільшити кількість миротворців в Афганістані, заявив міністр Юрій Єхануров під час урочистих заходів з нагоди Дня захисника вітчизни. За словами Єханурова, з пропозицією збільшити кількість українських фахівців в Афганістані до Міноборони звернулося військове керівництво Литви. Колишній британський житель Ефіоп за походженням Біньям Мохамед, якого звільнили з в'язниці Гуантанамо, повернувся до Великої Британії. Він заявив, що його катували під час утримання в тюрмі Сполучених Штатів за підозрою в причетності до терористичних дій. Мохамеда заарештували в Пакистані у 2002 році та, за його словами, потім таємно перевезли до Марокко і катували перед перевезенням до Афганістану та Гуантанамо. В Ізраїлі дві провідні політичні партії Кадіма і Лікут домовились продовжити переговори щодо формування урядової коаліції. Лідер Кадіми, міністр закордонних справ Ізраїлю Ціпі Лівні, повідомила, що між сторонами залишаються істотні розбіжності. Вона, зокрема, заявила в Єрусалимі.
Якщо ми не підемо власним шляхом, якщо підемо на компроміс заради участі в уряді, чий курс не співпадає з нашим, це буде, на мій погляд, зрадою інтересів наших виборців.
Ціпі Лівні. Президент Ізраїлю Шимон Перес доручив формувати новий уряд Беньяміну Нетаньяху. У Польщі затримали рекордну кількість контрабандного кокаїну – понад одну тонну, приблизно на 140 мільйонів доларів. В операції, крім польських, участь взяли колумбійські і американські спецслужби. В Ірані 25 лютого має відбутися перше випробування атомного реактора в Бушері. Ядерне паливо при цьому використовувати не будуть. Повідомляють, що тестовий пуск реактора відбудеться в присутності голови Росатому Сергія Кириєнка. У Сполучених Штатах Америки відбулася церемонія вручення призів «Оскар-2009». Відразу 8 «Оскарів» отримав фільм «Мільйонер із Нетрів». Події відбуваються в Індії. Режисера фільму Денні Бойла назвали найкращим. Найкращим актором року став Шон Пен. У фільмі «Гарві Милк» він зіграв роль першого політика в Америці, який не приховував своєї нетрадиційної сексуальної орієнтації. Свого першого «Оскара» отримала Кейт Вінслет за найкращу головну жіночу роль. І цією кіноновиною, пані Людмило, я закінчую інформаційний свій випуск.
Дякую, Зіновій Фріс, про найновіші події у світі. В ефірі «Європейська свобода». Голови зовнішньополітичних відомств країн Європейського Союзу сьогодні зібралися до Брюсселя. Воденна зустріч має визначити подальші кроки Європи на міжнародній арені. Зокрема, це стосується перебігу мирного врегулювання на Близькому Сході, ситуації в Афганістані та на Балканах. Але головними темами сьогодні були все ж таки підготовка до весняного саміту країн Євросоюзу. Насамперед йшлося про спільний план виходу з економічної кризи, енергетичну безпеку та східне партнерство, частиною якого є і Україна. Зараз з нами на зв'язку наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміця. Добрий вечір, Віталію.
Вітаю, Людмила.
От, здавалося б, план порятунку економіки – справа економістів, а не дипломатів. Чому міністри зовнішніх справ Євросоюзу обговорюють економічні проекти?
Власне, однією з частин плану порятунку економіки Євросоюзу стали саме енергетичні проекти. І, звичайно, що до цього Європу спонукала нещодавня газова криза. Тому плани відновлення економіки наразі співвідносяться із зовнішньополітичними кроками, зокрема створенням передумов для енергетичної незалежності від будь-кого із закордонних постачальників, скажімо, Росії. Енергія та енергетична слабкість Євросоюзу стали темою практично кожної з розмов європейських лідерів. Тому наразі Європа намагається виробити єдину енергетичну концепцію, стратегію, основану на диверсифікації та зменшенні незалежності від, як тут нерідко кажуть, ненадійних постачальників, яким виявилася Росія. Чималі фінансові витрати на енергетичні проекти мають отримати згоду Європейської комісії, Європарламенту та Ради Євросоюзу. І саме весняний саміт голів держав та урядів ЄС, саміт Євросоюзу, має відбутися 19-20 березня, і він має стати вирішальним у всій цій економічній та енергетичній стратегії. Людмила.
На весняному саміті йтиметься також про східне партнерство. Це, згідно із заявами представників Чехії, що наразі керують в Європейському Союзі, одне з головних теперішніх пріоритетів європейської зовнішньої політики. Що з цього приводу, кажуть європейські міністри? Адже вони сьогодні обговорили цю ініціативу.
Так, і, власне, йшлося про фінансування та хід підготовки цього напрямку європейської політики. Цей багатонаціональний форум під назвою «Східне партнерство» з одного боку представлятимуть 27 країн Євросоюзу, а з іншого – три країни Східної Європи, а саме Україна, Молдова та, можливо, Білорусь, а також три країни Південно-Кавказького регіону – Вірменія, Азербайджан та Грузія. І от між всіма цими учасниками Східного партнерства у найближчому майбутньому мають спростити та поглибити торговельні стосунки і енергетичну співпрацю, ухвалити нові партнерські угоди та послабити візовий режим. Початок цього процесу запланований на травень. І сьогодні, власне, звучали заклики представників деяких європейських країн, зокрема Франції, що важливішим для Європи залишається не Схід, а Середземноморський регіон. Тому, кажуть вони, саме там Євросоюзу слід концентрувати значну фінансову допомогу. Натомість єврокомісар з питань зовнішніх зносин та політики сусідства Беніта Ферреро-Вальднер разом із групою країн Євросоюзу відстоює іншу думку.
There is a political context of the Georgia war crisis and of the Ukraine-Russia.
Політичний контекст російсько-грузинської війни, кризи та українсько-російського газового конфлікту спонукає нас до активнішої гри у східному сусідстві.
Imperative for stepping up our game in the eastern neighborhood.
Заявила сьогодні Беніта Ферреро-Вальднер. Вона додає, що Європа має вирішальні стратегічні інтереси для політичної та економічної стабільності саме на Сході, в колишніх радянських республіках.
Дякую. Кореспондент Радіо Свобода Брюссель Віталій Єреміця розповів про зустріч, про перший день зустрічі міністрів закордонних справ Європейського Союзу.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
Важка економічна ситуація, міжнародні мільярдні позики, прогнози про можливе банкрутство, конфронтація між президентом та прем'єром і, як результат, низький рівень довіри до влади серед населення. Ці сумні реалії сьогодення стосуються як Латвії, так і України. Поєднує дві держави також те, що урядові партії стурбовані скоріш не тим, як вивести країну з економічної кризи, а боротьбою за владу. У Латвії перед виборами до органів самоврядування та Європейського парламенту, а в Україні перед президентськими виборами. У Латвії ця політична боротьба призвела до відставки прем'єр-міністра Івара Годманіса. Докладніше, Людмила Пилип.
У Латвії Іора Годманіса, фізика за фахом, рок-музиканта за інтересом, який останні 19 років активно займається політикою, називають кризовим прем'єром. Він був першим керівником уряду Незалежної Латвії в 1990-1993 роках. Період його прем'єрства залишився у пам'яті латвійців як час, коли зникли такі великі латвійські підприємства, як ВЕФ, Альфа та РАФ. Тоді ж досить таємний чи ще значний кредит G24, що його Латвії надав Міжнародний валютний фонд. Цього разу Івар Годманіс керував латвійським урядом рівно рік і два місяці. І так співпало, що у цей період в Латвії з огляду на складну економічну ситуацію також почали закривати підприємства. І знову Латвія отримала позику від міжнародних структур у розмірі 7,5 мільярдів євро. Партії-партнери з правлячої коаліції «Народна партія» та «Союз зелених і селян» вирішили не ризикувати напередодні виборів і, керуючись гаслом про неспроможність нинішнього уряду протидіяти економічній кризі, ініціювали відставку Івара Годманіса з посади прем'єр-міністра. Натомість колишній прем'єр вважає, що став жертвою політичних інтриг і прогнозує новому уряду недовге життя в умовах значної конфронтації між усіма гілками латвійської влади.
Відносини між президентом та Сеймом знаходяться в абсолютній конфронтації. Я не знаю, чим це врешті-решт завершиться. Не думаю, що це не зміцнить демократію в країні, скоріш зменшить.
Президент Латвії Валдис Затлерс сьогодні розпочав переговори з політичними партіями, представлені Сеймі Латвії, з приводу кандидатури нового прем'єра. Народна партія вже висунула свого кандидата, міністра у справах регіонального розвитку Едгарса Саланса. Цікаво, що готовність стати латвійським прем'єром висловив російський мільярдер, президент Альфа-банку, онук латвійського стрільця Петро Авен. Між тим, пересічні латвійці хотіли бачити на посаді прем'єр-міністра державного контролера Латвії Інгуну Судробу, яка у свою чергу не бачить можливості для безпартійного прем'єра в сучасних умовах керувати міністрами-політиками.
Управління – це співпраця між урядом та парламентом. А в цей момент, коли партії готуються до виборів, я не бачу, як одна людина, яка прийшла не з політичного середовища, може керувати урядом, який не матиме підтримки парламенту.
Експерти попереджають, що новий кабінет міністрів слід сформувати швидко, беручи до уваги важливість переговорів з міжнародними кредиторами. За прогнозами, Латвії скоріше за все буде сформовано розширений уряд, до складу якого увійдуть партії нинішньої коаліції, а також праві опозиційні партії. Натомість латвійці досить скептично оцінюють можливість позитивних змін у державі у разі, якщо в уряді будуть представлені ті ж самі політики.
Поки що нічого не бачу, щоб щось могло змінитися. Вони з'їдають один одного, але система залишається.
Я на жодного з них не покладаю надії.
Зазначили опитані мешканці Риги. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
А зараз у Європейській Свободі до українських реалій. Впорядкування парків, ремонт шкіл, реконструкція тепломереж були першими ластівками співпраці громад Рівненської області з міжнародними благодійними фондами та структурами Європейського Союзу минулими роками. Цього року можливості розширилися. Днями тут підписано угоду у рамках технічної допомоги Євросоюзу з мешканцями 8 сіл області, котрі довели своє прагнення поліпшити життя громади. Валентина Одарченко передає з Рівного.
Проєкт Єврокомісії, який співфінансує і впроваджує програму розвитку ООН, покликаний поліпшити життя громад, сприяти їм у вирішенні проблем у галузі охорони здоров'я, енергозбереження, комунального водопостачання та комунального транспорту. На перший погляд, невеликий грант у розмірі 10 тисяч американських доларів насправді є суттєвою підмогою для сільських бюджетів. Ще майже стільки ж за умовою Єврокомісії мають надати місцеві бюджети. Для того, щоб здійснити свої задуми, необхідно було створити громадські об'єднання. Розповідає заступниця голови об'єднання «Промінь» з села Бабин Гощанського району Людмила Борис. Провели анкетування і серед маси пропозицій спочатку вирішили відремонтувати дитячий садочок.
Наша організація планує проводити ремонт даху в дитячому садочку, ремонт покрівлі у школі, ремонт покрівлі у будинку культури, проведення освітлення вулиць села. От коли ми зможемо провести всі роботи по енергозбереженню в дитячому садочку, садочку, то далі наша організація не зупиниться на цьому. Ми будемо відшукувати інші організації, які змогли б нам допомогти, щоб благоустрій нашого села покращити.
А ось громадська організація «Надія» з села Великі Межирічі Корецького району зібрала в півтора рази більше коштів, ніж передбачають від ініціаторів умови проекту, розповідає її голова Галина Росоха. Ці кошти, як і сам грант, підуть на відновлення сільської амбулаторії.
Люди здають гроші, такий трудний час. Люди всі задоволені були.
Існують іще безліч планів, над втіленням яких нині працюють місцеві мешканці. Один з них – проект відновлення джерел Рівненщини. Як розповідає координатор ресурсного центру громад у Рівненській області Ольга Кашевська, головним результатом цієї роботи є активізація населення.
Наш проект хоч і пропонує громадам гроші, але пропонує ці гроші як стимул, як каталізатор до розвитку їхньої активності, до розвитку їхньої подальшої життєдіяльності.
В Україні проект реалізовуватимуть тисяча громад-учасниць у 200 районах. Кожна з областей має шанс отримати на розвиток громад 400 тисяч доларів. Ось тільки чи отримає, залежить від самих мешканців. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівне.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Єврозона – це територія фінансового порятунку чи плацдарм економічної рецесії?
The thing with the Eurozone is unlike the US and the UK, there's not one reason why the economic performance is so bad.
А у Британії знову дискутують про запровадження євро.
I feel very, very strongly that this has to be not merely thought about, but envisaged as a real possibility. I am in favor of joining the Euro.
Це у Європейській свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейські газети пишуть про Україну не лише з причини загрози дефолту цій державі, але й з цієї причини, що політичні ризики в Україні величезні, а це загрожує, як вважають деякі оглядачі, навіть прямим зовнішнім втручанням. Огляд європейської преси пропонує Василь Зілгалов.
Що не європейська газета, то й наголошування на загрозі Росії щодо України. Навіть здавалося б таке питання, як міжнародний газотранспортний консорціум за участі Європейського Союзу, Росії та України, і тут виникають питання, чому Київ так неохоче веде мову про це, здавалося б, конче необхідне для нього питання і гроші для модернізації ГТС. Австрійська Діпресе приходить до висновку, бо у Києві бояться контролю з боку Газпрому, який проявляє чи не найбільший інтерес до заволодіння України. Українською транзитною трубою та й всією газотранспортною системою України. Чи не натякає газета при цьому, що головні країни Європейського Союзу на кшталт Німеччини хочуть тут підіграти Росії за рахунок України та її труби? Адже ж одним із ініціаторів такого міжнародного консорціуму був канцлер Німеччини Герхард Шрёдер, тепер уже колишній, і який працює сьогодні на російський «Газпром». Лондонську «Дейлі Телеграф» хвилює не лише загроза дефолту в Україні, але й надзвичайно тривожна політична ситуація – наводить слова глави Європейського банку реконструкції і розвитку пана Мірова, який закликає Київ, щоб, цитую, українська влада вжила сприятливих комплексних заходів, бо це є сувора необхідність. Кінець цитати. Газета також застерігає, що, цитую, політичні ризики в Україні величезні. У державі нараховується велика російська меншина, більшість представників якої проживають у областях поблизу кордону з Росією, що відкриває Кремлю двері для втручання, якщо криза викличе соціальні заворушення. Кінець цитати. Лондонський економіст також наголошує, що внутрішній мир вкрай необхідний для України і, цитую, не лише про людське око. Кінець цитати. А швейцарська Neue Zürcher Zeitung запитує, що б це значило, оце нівелювання курсу Вашингтона щодо України, цитує при цьому слова міністра оборони США Роберта Гейтса, коли він сказав днями у польському Кракові на саміті НАТО, що, цитую, перед Україною ще довга дорога до НАТО. Кінець цитати. Хоча, як підкреслює газета, до цього часу Сполучені Штати Америки виступали за якнайшвидше включення цієї колишньої Республіки СРСР до Північно-Атлантичного альянсу. Газета також цитує генсека НАТО про те, що для України є нині небезпечною ситуація в Збройних силах, які необхідно оперативно модернізувати. Разом з тим, Neue Zürcher Zeitung наголошує, що Сполучені Штати і НАТО посилають сьогодні все сильніші сигнали примирення з Москвою і 5 березня саміт НАТО на рівні міністрів закордонних справ розгляне питання про відновлення широкого діалогу з Москвою. Таким були деякі теми європейської преси у понеділок. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо «Свобода» в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Коли євро починало своє існування 10 років тому, воно було рівним з доларом. Згодом євро почало рости. Та нині єврозона опинилася в таких самих безжалісних обіймах рецесії, як і Сполучені Штати. Подейкують навіть, що інвестори починають потихеньку втікати з єврозони. Тему вивчала Ірина Халупа.
13 лютого Бюро статистики Європейського Союзу повідомило, що економіка єврозони скоротилася на 1,5% в останньому кварталі 2008 року. Це на 0,5% більше, ніж американське економічне сповільнення за цей період. Крім того, за останні два тижні одне з найбільших міжнародних рейтингових агентств Standard & Poor's знизило рейтинг Греції, Іспанії та Португалії. На відміну від Америки, яка мусить лікувати лише одну, хоча і дуже велику економічну машину, в Європі йдеться про різні економіки, на хворобу яких немає одного єдиного ліку чи стратегії, вважає Йорг Радеке, економіст Центру економічних та ділових досліджень в Лондоні.
Проблема в єврозоні полягає в тому, що на відміну від США чи Великобританії, тут немає єдиної причини, чому економіка в поганому стані. Ці причини відрізняються від країни до країни. І тому складніше вирішити, який курс лікування обирати. Іспанія, наприклад, потерпіла через колапс ринку нерухомості та будівництва. Німеччина потерпіла, тому що її економіка дуже залежить від експорту. Східна Європа залежна від валютних курсів. Отож, єдиний підхід тут не спрацює.
Єдине, в чому країни єврозони погоджуються, це те, що поодинокі держави не зможуть рятувати ситуацію окремо на свій лад. Економіки країн єврозони занадто тісно пов'язані через транскордонні банкові стосунки та торгівлю. Отож, курс лікування мусить бути скоординованим і комплексним. Однак, поки що ця координація відбувається лише на словах, стверджує Йорг Радеке.
Сторони ухвалили пакет фінансової стимуляції, але придивившись до цієї програми ближче, побачили лише суму поодиноких національних програм. Проте, бодай постаралися це якось координувати.
Однією з причин, чому поки що не бачимо справжнього координованого рятівного плану, є те, що Мастрихтська угода забороняє європейським інституціям рятуватися від економічних крахів. Крім того, Німеччина, найбільша економіка єврозони, аж ніяк не хоче бути головним фундатором такого порятунку. Минулого тижня міністр фінансів Німеччини Пер Штайнбрук заявив, хоча договор єврорегіону не передбачають допомоги країнам, які збанкрутували, насправді економічно сильніші країни були б зобов'язані допомогти тим, кому загрожує фінансовий колапс. На перший погляд, це нібито щедра заява. Але Німеччина, найбільший експортер єврозони, також потерпить, якщо її торговельні партнери стануть дуже слабкими. Як би воно не було, попри всі доброзичливі заяви, важко уявити, хто і як може зупинити подальше падіння вартості євро.
Ірина Халупа розповіла про непросту ситуацію, в якій опинилася Євросоюзівська грошова одиниця. Та попри все, у Британії знову ширяться дискусії про те, чи не слід країні вступити до зони обігу євро. Поштовхом до дебатів цього разу стало драматичне падіння курсу британського фунта проти євро на 25% протягом одного року, що майже зрівняло ці дві валюти. Деякі фахівці-економісти і навіть урядовці вважають запровадження євро бажаним. Проте переважна більшість пересічних британців категорично проти. Олекса Семенченко про це докладніше.
Британія не ввійшла до єврозони у час її створення під тим приводом, що спочатку уряд хотів подивитися, як євро функціонуватиме на практиці. Хоча уряд ніколи не виключав можливості приєднання до єврозони, коли буде виконано певні економічні передумови, на шляху до такого вступу завжди були серйозні перепони. Найбільшими з них була приголомшлива опозиція до відмови від фунта стерлінгів з боку британців, а також міць британської грошової одиниці, що до минулого року була однією з найсильніших і найстабільніших валют світу. І ось торік другий чинник відпав. Фінансова криза завдала удару по фунту, і його курс різко упав порівняно з більшістю інших валют, включно з доларом та євро. Проти євро фунт, за який у найкращі часи давали майже 1,5 євро, у певний момент впав практично на рівень 1:1. Ця прикра для Британії подія надихнула прибічників впровадження в Британії євро. вони розпочали нову агітаційну кампанію, оприлюднивши 31 есей із закликом запровадити євро. Колишній генеральний директор Світової організації торгівлі і нинішній голова нафтової компанії BP Пітер Сазерленд є палким прибічником запровадження євро.
Я переконаний, що про це слід не лише подумати, але й передбачити це як реальну можливість. Я є прихильником приєднання до єврозони. Точний час треба визначити. Але це справді шокує, що ми бачили 25% девальвацію фунта проти євро за один рік. Ми не бачили падіння національної валюти на такому рівні з 1931-32 років. Але навіть якщо дивитися на цілий період існування євро з 1999 року, пересічний курс фунта проти євро весь час падав. Це є показовим, і це коштує людям грошей і робочих місць.
Та аргументи фахівців і далі не переконують простих британців. Зокрема, недавнє опитування громадської думки засвідчило, що 71% людей голосували проти вступу до єврозони на референдумі. Лише 23% голосувало б за. Тільки 15% опитаних сказали, що падіння курсу фунта підвищило можливість, що вони проголосували б за на референдумі. Тоді як 69% заявили, що для них падіння фунта не має значення. Британці здебільшого мотивують відмову від євро потребою зберегти національні традиції і тотожність. Типову точку зору висловив Фредді Джонсон, пожежник за фахом.
Збереження фунта стосується національної гордості та ідентичності. Це як мати королівську родину. Ми ж не відмовляємося від неї лише тому, що випадає важкий рік. Тож уряд не має права впливати на такі важливі речі. Ми маємо зберегти якомога більше нашої британськості, а фунт знову набере ваги, курс євро впаде.
Нині 16 із 27 країн ЄС входять до єврозони. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Європейська свобода. Кожна держава має свою національну візитівку, знану у цілому світі. Великобританію вважають центром освіти. Британська освітня система справді стала брендом цієї країни. Вчитись тут престижно, хоча й не дешево. В середньому навчання в елітній приватній школі обійдеться в кілька тисяч доларів США на рік. У Києві відбулася презентація британської освіти, розповідає Богдана Костюк.
Якщо робити узагальнюючу характеристику британської приватної школи, то, по-перше, вона розташована у мальовничому місці, недалеко від Лондону або якогось знаменитого історичного чи університетського центру. По-друге, має кількасотрічну, мінімум сторічну історію. І, по-третє, зберігає інформацію про клієнтів, батьків своїх учнів та їхні фінансові можливості не гірше від швейцарського банку. На презентації приватних шкіл Великобританії було багато інформації про самі школи, про успіхи їхніх випускників і жодної про прізвище відомих у цій частині Європи людей, чиї діти там навчаються. Але, за словами викладачів кількох елітних шкіл, українці у них навчаються. І кількість учнів з України збільшується. Розповідає Леслі Макніл зі школи Екворд, яка входить у десятку найкращих британських шкіл.
Наша школа інтегрована у систему міжнародної освіти, тож у нас чимало іноземних учнів. Так, є українці, за їхнє навчання платять батьки. Це діти вельми заповзяті, наполегливі. Вони мріють продовжити навчання у Британії.
Старший викладач школи Саммерсет Стівен Чейні розповідає.
Наша школа Саммерсет розташована за 2 години їзди від Лондона у мальовничому місці. У нас навчаються 250 учнів з понад 50 країн світу. У нас навчається 2 дівчат з України. Одна вивчає мистецтво, вона є гарною піаністкою. Друга також вивчає гуманітарні дисципліни. Ми намагаємося усім учням дати знання, не знищивши їхньої індивідуальності.
При цьому професор Ченні пояснює, що прізвищ українських школярок дати не має права. Для цього потрібна згода їхніх батьків. Київська школярка Аліна Мамаєва уважно вивчає пропозиції британських приватних шкіл. Дівчинка мріє про навчання у Великобританії, оскільки...
Це велика кількість перспектив, які я потім зможу здійснити. Ви ж знаєте, британська освіта вельми корисна. У першу чергу вища освіта в коледжі чи в університеті. Моя найбільша мрія – вступити до Оксфорду чи Кембриджу. Це просто супер.
Справді, перспектив для випускників британських коледжів чимало. Це добре розуміють українські заможні родини. Наприклад, батьки Аліни навіть з умов кризи відкладають кошти на дончини навчання, мріють, щоб їхня донька стала висококваліфікованим спеціалістом у тій галузі, яку обере, і щоб мала змогу пожити в Європі і стати європейською людиною. Богдана Костюк з Києва для Радіо Свобода.
Ви слухали «Європейську свободу», її вела Людмила Литовченко. Залишайтеся на нашій хвилі і читайте наші матеріали в інтернеті за адресою radiosvoboda.org.